halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.30 mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 26-ka bisha Janaayo sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a rajada iyo cabsida ay qabaan dadka soomaalida ah ee ku nool Minneapolis, magaaladaasi oo marti gelinaysa ciyaaraha ugu xiisaha badan dalkan Maraykanka.
marka wanaagun bay naga wada arki doon, laakiin cabsi korkoley aruntii inay jirto anagu dadku waa soo dhaweynaynaa. waxaanu ka mid nahay bulshoweynta Maraykanka ah ee Minnesota degan, siiba Minneapolis degan ayaanu ka mid.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin kale oo ku saabsan dareenka soomaalida ku taamaysay inay soo degaan waddankan Maraykanka, balse hamigoodii uu suurtageli waayey.
bishii 10 sanad ayaa falaygay u ahaa, oo aniga iyo xaaska iyo aragnay inaan baxno. bishii 10 sanad markii falayga anaga uu taariikh 16 falaygay uu ku qornaa oo aan diyaar garoobay ayaana la yidhi ma bixi kartaan amarba waxaan soo rogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka goor dhaweyd laga helayo dalkaasi, Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in dabka kaca isbitaal ay ku dhinteen 31 qof. wararka laga helayo wakaaladda wararka dalkaasi ee Yonhap ayaa muujinaya in dhimashadu intaasi ka badan karto. Yonhap waxay sheegtay in dabku uu ka kacay saacadihii hore ee Saaka, waxaana uu ka kacay qaybta gurmadka degdega ee cisbitaalka Sejong Hospital oo ku yaalla magaalada Miryang oo 300 kilomitir koonfur ka xigta caasimadda waddankaasi ee Seoul. shaqaalaha gurmadka ee halkaasi gaara ayaa la sheegay inay 2 saacadood ku qaadatay inay dabka damiyaan. ilaa haatan ma cadda sababta dhalisay dabkan.
aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa sii daayay faahfaahinta la xiriirta dhaleecooyin maalintii Khamiistii ahayd ay u jeediyeen qaar ka mid a xubnaha sharci dejiyaasha Maraykanka oo ku salaysanayd heshiis shaqo oo ah arrimaha socdaalka oo laga rabay xildhibaanadu inay diidaan ama ay ogolaadaan. tiro ku dhowdhow 1,800,000 oo qof oo dhallinyaro u badan dalkan Maraykanka iyagoo caruura la keenay sharcina aanan haysan oo qoysaskooda keenaan dalkan ayaa waddo dheer ay mari doonaan inay helaan dhalashooyinka muwaadinimo ee dalkan Maraykanka. waxaa dhallinyaradaasi ku jooga dalka Maraykanka barnaamijka DACA ah, caruurnimadana ku imaaday halkan ay mari doonaan 10 ilaa 12 sano oo ay ku qaadanayso inay helaan sharciga dhalasha dalkan Maraykanka, iyadoo laga rabo in ay sameeyaan dhaqamo fiican, shaqo iyo sidoo kale waxbarasho ay la imaadaan.
halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. magaalada Minneapolis oo ay degaan soomaali badan waxaa 10 maalmood kadib lagu qabanayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee kubadda cagta ee waddankan Maraykanka laga ciyaaro, loona yaqaano NFL, gaar ahaan ciyaarteeda kama dambaysta ee Super Bowl. 400,000 oo qof oo taageerayaal ah ayaa tegaya magaaladaasi, waxaana la geynayaa ciidamada booliiska oo aada u fara badan. haddaba dadka soomaalida ayaa rajo ka qaba inay ka qayb qaataan martigelinta ciyaartaasi iyo dadka u imanaya inay daawadaan labadaba, halka dhinaca kalena ay ka walaacsan yihiin soomaalida gobolkaasi inay ku soo jeediso indhaha dadka neceb qaxootiga. warbixinta waxaa inoo haysa Saara Cabdi Axmed.
ciyaarta Super Bowlka ee gabagabada ah waxaa magaalada Minneapolis ay u diyaar garoobaysay muddadii 2 sano ee lasoo dhaafay, waxaana dhaqaale xooggan la geliyey garoonka lagu qabanayo oo dhowaantan uun la furay. amniga oo aad loo adkeeyey iyo habsami u socodka howlaha garoonka oo diyaargarow xooggan uu ka muuqdo. xiisaha gaarka ase ayaa ah in garoonka uu barbarka ku hayo oo uu daris la yahay xaafadda jaaliyadda Soomaalida magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay ku badan yihiin, ee sida Riverside oo ah deegaan lagu ugu naaneeyso Muqdisho yaray tirada Soomaalida ay ku nool halkaasii awgeed ciyaarta oo gobolka u ah mid ahamiyad dhaqaale u leh iyo isdhexgal bulsho waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Mareykanka ay ka jiraan naceebka muslimiinta iyo hadalhaynta la xiriira soo galowti naceebka tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii ka qabsoontay dalkan ee lagu soo doortay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo maamulkiisa laakiin Soomaalida degan xaafadaasi ee ku badan waxay u tahay macaan iyo qaraarba marka laga yimaado soo galooto iyo muslimna ceebka laga dhawaajiyay sanadihii ugu dambeeyay dhinac markii laga fiiriyo waxa dhaqaalaha soo galaya garoonka iyo guud ahaanba magaaladaba ay noqonaysaa in deegan ahaan xaafada Soomaalida ay ku badan yihiin dhinacyada maqaayadaha cuntooyinka iyo deegaankoodaba wax ka iibsiga fursad ay u tahay Soomaalida ganacsigooda ay ku soo bandhigi karaan oo wax badan oo dhaqaale ay ku heli karaan dhaqan koodana ay ku soo bandhigi karaan Jabriil Afeera waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyada Soomaalida ee magaaladaasi waxa uu ku jiraa gudiga loo asteeyay agaasinka ciyaarta Super Bowlka ee maalinkaasi dhacaysa
Soomaali hadaanahay anagu kulli faa'iido weyn ayay noo tahay iyo waxay noo tahay chaanis ay dadka shisheeyaha ah imanaya ama dadka kale Mareykanka imanaya Minneapolis ay ku arkaan waxa ay Soomaaliyeed dadkeena Soomaaliyeed hadii miidiyahana laga sheego anagu runtii arki doonaan dad dhaqanaya nabadda ilaaliya ganacsata ah family ah dadka dhaxgala furfuran soo dhaweeya marka waxyaabo badanaa ee lagu yaqaan umada Soomaaliyeed dhaqankeena wanaagsana ayaan expose u sameyn doonaa anagu ambassador ayaan wadanaa wadalkeena wada matala marka wanaagun bay naga wada arki doonaa laakiin cabsi kulli aruntii kinay jirto anagu dadku soo dhaweeyna waxaan ka midnahay bulshooyinka Mareykanka ah ee Minnesota degan siiba Minneapolis degan ayaan ka mid
waxaas ay noqonaysaa si ka duwan sidii hore sugida amaanka deegaanka sida Riverside waxaana sugi doona ammaanka dhammaanba hay'adaha amniga oo la geeyay halkaasii waxaa jira cabsi iyo walwal Soomaalida qaarkood ay dareemayaan sida uu leeyahay Cabdirashid Axmed oo u qaabilsan degmada Minneapolis maamulkeeda xiriirka arrimaha bulshada bariga Afrika kana mida gudiga sida gaarka ah maalinkaasi agaasinka ciyaartan ugu xilsaaran
waxaa la isugu keenay ilaa 19 hay'adood oo hay'adaha dawliga ah and federalka stateka iyo local governmentiga intaba waxayna ka wada shaqeynayaan sidii ciyaartan Super Bowlka ay ugu dhici lahayd si nabadgelyo ah oo fan ah oo dadku ay ku wada raaxaystaan dhaqaalena u soo geliya magaalada iyo regionka intaba
amaanka sida weyn loo sugayo dad badan ayaa cabsida ay qabaan waxa ay la xiriiri kartaa ayuu leeyahay Cabdirashid markale arrinku qotonto arrimaha socdaalka oo waayadan dambe dad badan oo laga qabqabtay Mareykanka dib loogu celinayo Soomaaliya
walow ciidamo badan oo amni ah ama federaalka ha noqdaan ama isaydkaba ha noqdaan ay ku soo biiri doonaan barnaamijkan in awooddoodu ay ku koobnaan doonto oo keliya inay gacan siiyaan magaalada Minneapolis booliskeeda ma jiri doonto ciidamada amniga ama ISA ahaadaan ama Homeland Security-ga ha ahaadaan ama FBI ha ahaadaan ama kuwo kaleba ha ahaadaan ma jiri doonto ciidamo amni oo fulin doona sharciyada immigration-ka waddanka intee qof dambi gala oo dambi ku jiro ma qasmaahay haba yaraatee ciidamada ka qayb qaadanaya sugidda amniga wax lug ah kuma yeelan doonaan inay fuliyaan sharciyada immigration-ka waddanka oo micnaheedu ay tahay in dad aan loo qaban doonin ama loo xiri doonin inay sharci haystaan iyo inay sharci
waxaa jirto in ciyaartan ay Soomaalida u tahay mid dhaqaale ahaan ka sokow lagu baranayo dhaqanka Soomaalida sida uu leeyahay Cabdirasaaq Biixi oo isna sidoo kale ka mid ah dadka bulshada Soomaalida ee gobolkaasi Minnesota u dhaqdhaqaaqa gaar ahaan arrimaha waxbarashada waayadan
waxaa ka mid ah gabar Soomaaliyeed oo leh qaybta shaqaaleynta oo shaqaalaha u geysa iyo qaybta tarjumaadda kambali ah oo qaybta tarjumaadda u sameynaya oo luqadda Soomaaliga ma aha luqad badan kambaligaasi laakiin kambaligu Soomaali yahay waxaa ka mid ah makhaayado badan oo ay ka mid tahay makhaayad la yiraahdo Afro Deli oo makhaayadaha u ah gobolkaana oo iyadu 10,000 oo sambuusa sida ugu maqaala ah geyn doonta meeshaas sambuuskaasoo lagu soo dhaweynayo dadka martida ah laguna sharfi doono raashinka iyo dhaqanka lasoo bandhigayo ee Minnesota ayay ka mid ahaanaysaa raashinka Soomaalida markii ugu horeysay
maxay uga dhigan tahay marka Soomaalida in raashinkooda iyo dhaqankooda la barto
gobolkan waxaa loo yaqaanaa gobol cadaan ah oo barashku ka dhaco keliya laakiin waxay uga dhigan tahay gobolkan inuu isbedelay dadyo badan oo midabadoodu kala duwan ay dhigan yihiin luqado badan iyo jinsiyado kala duwan ay degan yihiin hal qol oo hal jinsiyo cadaan ah kaliya inay degeen inay Soomaalidu ay tahay qayb ka muuqata qaybaha kala duwan ee bulshada reer Minnesota ama Minnesota
ciyaarta Super Bowl-ka ayaa waxa ay tahay ciyaarta ugu dambeysa ee ciyaaraha American Football-ka waana ciyaar si weyn looga xiiseeyo dalkan Mareykanka gaar ahaan marka ay gabagabada sidan oo kale ay tahay amniga saad ayaa loo adkeeyay sababo la xiriira iyadoo xitaa ay jiri doonaan dalxiisayaal caalami ah oo ka imaan doona dalalka caalamka si ay ciyaartaasi ugu madadaashaan maalinka ugu dambeysa ee gabagabadeeda ee lagu soo gabagabeyn doono magaalada Minneapolis.
Mahadsanid Saar Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaasi halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
subax wanaagsan oo jimca wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaana weli waa VOA Washington. maalinta bari ah waxa ay ku buuxdaa sanad markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu saxiixay amarka madaxweyne kaasi oo si ku meel gaar ah ugu hakinaya qaxootiga dejintooda looga sameynayo dalkan Mareykanka. Talaabadan ayaa dib u dhac weyn ku noqotay meeqaamkii dowladda Mareykanka ee caalamka oo ay ku kasbatay ilaalinta qaxootiga. Warbixintan oo qayb ka ah warbixinno aan idin soo gudbinayno toddobaadkan waxaa inoo haya soo jeedinaya Harun Macruuf.
Cabdullaahi Aadan Cali waxa uu ku noolaa xerada dhagaxda ee Dhadhaab tan iyo sannadkii 1992. isaga xaaskiisa iyo shan caruura oo uu dhalay waxay sugayeen inay u safraan dalka Mareykanka tan iyo sannadkii hore. hase yeeshee waxaa ku yimid dib u dhac la xiriira xayiraadda dhinaca safarka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump.
bishii 2010-aad ayaa falaygaygu ahaa oo aniga iyo xaaskay aragnay inaan baxno. bishii 2010-aad markii falayga anaga uu taariikh 19 falaygaygu ku qornaa oo aan diyaar garoobay ayaana la yiri ma bixi kartaan amarba waxaa soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inaan bixi karin baa noloshee. marka caruurtii iyo aniga iyo xaaskii sidii waan ku baaqanay. marka waxaa anaga naftaada aan aad u xumaanay hay'ad haddaan waqti dheer aan soo marnay oo aan erdada fara badan iyo proses fara badan aan soo marnay markii nala yiri wixiina waa la kasaday runtii aad baana wax maanay
way. waxaad ii sheegtaa marka lagu yidhi adiga waad safraysaa diyaaradaad ku qoran tahay taariikhdaas ma xasuusataa?
waxay ahayd taariikh 18 bishii 2010-aad 2017.
marka halkee lagu geyn baa lagu yidhi Mareykanka maa lagu sheegay?
ha Mareykanka aan ku socday waxaan ku socday Minnesota meesha la Saint Cloud ayaan ku qornay inaan aado hooyo.
waa garta marka haddama waxay ku dhaheen iska joog rajaad qabtaa mise wax rajaa ma jiro waa la kansalay?
runtii waxyaaba aan maqlayna waxa weeye in aan rajo fiicanayna jirin maalin hore xamaal maalay high commission akiyana ay shaaru weynaa rajada maxamuud maxamuudahay laakiin kiisaskii o dhan hadda hool baa la waafaaray kiisaska kiisadu agtifi waxaa la leeyahay wax rajaa leh laakiin kiisaska dhan waa hool. marka waxaa kaloo kasii daran intaasoo dhibaato lasoo maray iyo labaatan goobtan oo qaxooti meesha uu ahaa marka dadku way ka cajiseen xabiib madaxa kuu sheego wixii sii loo socdaa ugu dambeyso maso wixii haddii loo gaama soconayaan dadku way ka cajiseen waa xabiibdii qaybta muusiska.
baaritaanka lagu mariyey imise baaritaan baad martay maxay ku weydiiyeen maxay ku dheheen?
xabiibdii markii aan kaaga warramay midda baaritaanka xagga caafimaadka jidkaaga dhan baa la baarayaa waxaa la samaynayaa dhiigaa laga qaadayaa raajaa lagu saarayaa lamiigamayaa waxaa la daa physical checking body baa lagu sameynaya jirka oo dhan baa lagaa qaadi wax yar oo lagu reebo inta dabaalaqa waa lagu baari haddii nabar uu ku yaalo waa qof kasta oo Mareykanka aada meelaha ka baxay baaritaankaas waa la mariyey marka waa baaritaan aada u dheer. taas waxaa kasii danaa su-aalaha markii c i s la marayo iyo c i s markii la maray waa su-aalo fara badan oo ugu yaraan 100 su-aalood ah laba maalin ayaa loo kala noqonay. marka haddii haddee su-aalahaas sidii la rabi aada ugu jawaabaysanaa si jarta la qaadanayso
waa. xabiibo cabdiraxmaan mursal waxay ku nooleyd xerada dhagaxley muddo 72 sano ah. waxay iyada iyo 10 caruur oo dhasha ay mareen dhammaan baaritaankii looga baahnaa dadka loo qaadaya Mareykanka. waxa u harsanaa oo keliya caafimaadka inay maraan. waxay iga warantay sida amarka ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u saameeyey safarkii ay ku taamaysay inay ugu soo guurto Mareykanka.
caafimaadka maalmihii odayga Trump uu hadlayay iyo caafimaadii ugu jiraatay markuu hadlan waxaa la fahmay waa si weynaa
waqti may kuu qabteen xilligaas?
waqti weli lama qabana waa laga wartigaya kun ayagoon baa ka wartigeynaa insha allah laakiin hadda waxa waraa nala sheegay weli mala waan sugeynaa
warkii ugu dambeeyeed ka heshay muxuu ahaa goormaad heshay
warkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa caafimaad baa sugeystaan caafimaadka intaan sugeynin haddii arrintan baa imaatada soomaa kadib waxba noo sheegay malaha
marka markii ugu dambeysayd war ka heshay waxay sanad ka hor waaye intaa ka hor maxaad martay oo wareysi imise wareysi baad martay imise baaritaan baad martay
wareysi fara badan baa marnay brocesskaska waa meelo fara badan buu maraa unhcr baa dhowr wadi la mari kadib qolyo la dhaho rc baa la mari kadib qolyo cs baa la mari kadib caafimaad baa mari haddana waa flash stage oo haddana waqti ay rasugi intaasoo dhan baadda waxaa ii dhaman medicalka waa haddaan ku jiraa ma garata weli aan lagii soo gelinay qadka
marka arrintii hadda way istaagtay trump baa amar soo saaray adiga iyo dad kale oo diyaaradda ku qornaa ayaa maaragtay baaqday go-aankii trump darteed dadka see u saamaysay dadka aad matasho dadka aad taqaano dadka aad deriska la tahay see u saamaysay
fiicadiina u saamaysay niyajid fara badan sababtoo dadka niyo fara badan bay u hayeen inay baxaan qarasho fara badan bay kusoo mareen waqtiyo fara badan bay kusoo dumiyeen qaarkood xitaa kala daleysan lahaa brocesskaas ay u joogeen niyajad fara badan bay ka qaadeen dhalinyaradoo kale aad bay uga niyajooyihin qaarkood ba mar waxay ku dhahayaan ba inaa iska taariidma waan isnagu ahaa oo isku sigin basaalka sababta waqti kale asaga awalba waqti sii qaatay iyo haddana odayga dhahay holdan ilaa iyo amar dambe wax dhaqaaqaya malahan marka dhismoran fara badan baa ka jira dhalinyaro yaryaraa iyo dadka brocesska kuja dhismaacaadian baa ku jira
rajada maxay tahay hadda ka jirta meesha maxaa lagu joogaa hadda
dhadhaab horta wax hadda rajo lagu haya malahan dhadhaab wax rajo lagu haya malahan waxbarasho iyo nabadgelyun baa hadda ku haysanaa may wax kaleto rajo malaha cunto fiican ma qaadano mawridi qalalan baan qaadanaa oo bishiba hal mar afar kiilo mawridiyo bishiba hal mar la sii iyo waxbarasho iyo nabadgelyada mooye wax kale oo rajo dadka dhadhaab ay horta maanta qabaan maahan rajada maanta meela waxaan ka xunnana malaha weligaanaga labaatan toddobada san aan joogna maanta waxaan ka xunna malaha
imise qofaa taqaana adiga oo nairobi laga soo celiyo diyaaradda ku qornaa
bismillah ka badan ilaa iyo toban kun waan garmaaya adise ka badna ilaa labaatan kun waan garmaaya hebeleban aan dhihi karo inta aan aqooninay magaalada inaa ka galaa ka badan
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xukuumaddiisu iyagu si weyn ayay u difaaceen tallaabooyinka ay qaadeen ee ay ku xayireen qulqulkii dadku ay ku soo degayeen dalkan maraykanka waxa uu ku dooday madaxweynuhu inay tallaabadaasi tahay mid lagu ilaalinayo amniga muwaadiniinta maraykanka isla markaana baaritaan xooggan lagu marinayo dadka soo gelaya waddankan si aysan uga imanin dhibaato dhinaca amniga oo u geystaan waddanka iyo dadkaba
warbixintaasi oo ka mid a warbixino taxana oo toddobaadkan idiin soo gudbin doono haaruun macruuf ayaa inala socodsiinayay
waa tahay dhegeystayaal saare aad baad u mahadsantahay haatanna dhegeystayaasha waxaynu ku soo dhoweyneynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo jacfar kuukaay
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa halka uu ku socdo weerarka toddobada maalmood jirsaday ee ay ciidamada turkigu ku hayaan waqooyiga dalka suuriya. maalintii toddobaad ayuu galay duulaanka laanta saytuunka ee turkigu uu ku qaaday maleeshiyada kurdiyiinta suuriya ee ku sugan waqooyiga dalkaasi welina hawshu waxa ay u muuqataa mid aanay fari ka qodnayn oo bartilmaameedka ay xogaga turkigu astaysteen lama gaarin. boqolaal qof ayaa jabhadda y b g looga dilay weerarkan waxaana lagu burburiyey saanad ay lahaayeen sida uu ku waramayo cabdinuur daahir oo ka tirsan t v-ga dowladda turkiga t r t ee caalamka la hadla.
ciidanka qalabka sida ee turkiga muddo kooban ka hor hadda waxay sheegeen in dad ka badan 300 oo dagaalyahanada kurdiyiinta ay dileen, goobo hor lena ay qabsadeen 8 bartilmaameed oo ciidamo ay fadhiyeen ciidamada kurdiyiinta oo hub u yaalay saanado militarina ay burburiyeen. dagaalkuna waa socdaa.
waxaa tallaabadan uu turkigu qaaday iyo mid ka horreysay ee uu maraykanku ku shaaciyey inuu ku dhisayo ciidamo 30 gaaraya oo kurdiyiinta ku abtirsada uu qarka tuuray xiriirkii washington iyo ankara oo markiisii horeba aan caga adag ku taagnayn. maraykanka ayaa ka dalbaday turkiga inuu xadido xilli go-an uu ku soo afmeerayo duulaankan, hase yeeshee madaxweyne erdogan oo hadalkaasi ka carooday ayaa maraykanka su-aal furan u diray, taasoo uu ku weydiinayo in iyagu ay waqti xadidan u qabteen weeraradii ay ku kala qaadeen afghanistan iyo ciraaq iyo in kale. turkiga ayaa hadalka mareykanka uu arkay mid maweela ah waxaana ay tuhunsan yihiin in washington ay gacan saar la leedahay kurdiyiinta suuriya
kurdiyiinta turkiga waxay u arkaan inay yihiin goon ogosad wadankooda caqabad ku hayaa marka waxay u arkaan in lagu sasabayo wadanka turkiga in waqti loo qabto ama la soo afjaro sababta ay tahay dhulkan hadda kurdiyiintu ay haystaan waxaa haysan jiray qolyaha dowladda daacish dowladda islaamka ee daacish laga qabsaday markii laga qabsanayay oo ciidamada kurdida ay ka qabsanayeen turkiga ayaa gacan ku siiyey oo xitaa ciidamada kurdida wuxuu u ogolaaday in dhulka turkiga ay soo maraan oo ay ka qabsadaan waagaasna marka maraykanka xitaa wuxuu u ballan qaaday turkiga haddii daacish meeshan laga sifeeyo xuduudka turkiga ciidamada kurdiduna way ka bixi doonaan dadka localka ayaa xukunka loo dhiibi doonaa ilaa haddana arrintaas ma aysan dhicin
cabdinuur daahir oo ka tirsan t v ga t r t ayaan isagoo istanbul ku sugan weydiiyey bal haddii la saadaalin karo waqtiga uu howlgalka laanta saytuunku soo idlaanayo
waqtiga uu qaadan karana waxawaaye waa open edded oo waa furan yahay waxa hadda ka hor turkigu wuxuu qaaday weerar sanadkii 2016 bisha agoost wuxuu ku qaaday isla xuduudka suuriya ee turkiga ay wadaagaan inay ka sifeeyaan kurdiyiinta waxay ku qaadatay ku dhowaad 1-8 bilood ilaa bisha maarso 2017 marka xuduudda turkiga ay la wadaagto suuriyana waxaa dega dad kurdiyiinta haddana waxaa gacanta ku haya jabhada uu la dagaalamayo 60% xuduudda suuriya ee turkiga marka waqtiga uu qaadan doono waqti kooban maahan waqti fududna maahan ugu yaraan 1 sano iyo wax ka badanoo qaadan kara ayadoo looga cabir qaadanayo arrintii hore
rajab tayib erdogan madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen cafriin uu si habsamile u soconayo xoogagiisuna ay isku sii fidinayaan dhulka ay maleeshiyada kurdiyiinta suuriya ku sugnaayeen waxaanu ku ballanqaaday in ay duulaankaasi sii wadi doonaan ilaa ay xubinta ugu dambaysa ee y b g nawaaxiga sohdintooda ka sifaynayaan
afrini teroristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon Allah'a hamdolsun başarıyla
Ebe ayaa mahadis ka leh howlgalkii aanu laanta saytuunka ugu magacdarnay ee cirfiina looga sifeynaya argagixisada si guulaha ayuu ku socdaa waxaana xooggeenna oo kaashanaya ciidamada suuriya ee xorta ah oo ah dadka dhabta ah ee waddankaasi iska leh ay si tartiib tartiib ah kula wareegayaan gacan ku haynta cirfiin
son birkaç yılda 5000 tır ve 2000 uçak dolusu silahla donatılan terör örgütü
Howlgalkani wuu soconayaa ilaa inta qofka ugu dambeeyay ururkaasi argagixisada ah laga suulinayo waxa aan halkaasi geynay 5,000 oo gaadiidka dagaalka iyo 2,000 oo diyaarada qalabaysan waana waajibna saaran inaan dabar jarno dhammaan ururada argagixisada ah
ister PKK veya onun uzantıları olsun hiç fark etmez tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz.
Tom Bossert, la taliyaha dhinaca amaanka ee madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in lama huraan ay tahay in Turkigu uu dareemo muhiimadda ay leedahay in Suuriya ay dib isku taagto isagoo Erdogan ka dalbaday in uu xoogaga isbahaysiga ee dagaalka kula jira argagixisada dowladda Islaamka gacan siiyo.
Well, President Erdogan, we understand your
Madaxweyne Erdogan, waan garan karnaa cabsidaada la xiriirta amaanka xuduuda koonfureed waana mid sharci ah si dhow ayaanan kaala shaqeynayna sidii ballanqaadkaasi meesha looga saari lahaa hase yeeshee waxaan rajaynayaa in aada nala aragto higsigeenna ah in la helo suuriya oo lugaheeda isku taagta iyo inaan colaada laga hurin waqooyi galbeed siriya sidaasi si ka bedelana aada ku caawiso xoogaga isbahaysiga ee ISIS dagaalka kula jira sida ay ugu suurtageli lahayd in ay aagaasi ka sameeyaan qiimeyn wanaagsan oo dhinaca ammaanka ah
of Syria so that we can make better security assessments.
Marka laga soo tago suurtagalnimada inuu gacan ka hadal waqooyiga Suuriya ku dhexmaro Turkiga iyo Mareykanka iyo inuu burburo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay garwadeenka ka ahaayeen Turkiga, Ruushka, Iran iyo Mareykanka waxa cabsi xoogani ay ka jirtaa in halkaasi ay ka dhacdo xaalad bani aadannimo oo ay dhibaato soo gaarto dad rayida 400,000 oo hor lehna ay qaxooti iyo barakac noqdaan barnaamijkii amuuraha islaamkana intaa ha inoo joogo intaanu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillah
sanad jacfar kuukaah iyo barnaamijkaasi amuuraha islaamka intaasi haddaan uga gudubno bal markana haruun iyo qodobadii wararkeena ugu waaweyn haruun
mahadsanid sahra koob iyo 30 qof ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala dalkaasi kuuriyada konfureed kadib markii uu dab qabsaday wararka laga heliyo wakaaladda wararka dalkaasi yoon hab ayaa sheegaya in dhimashadu ay intaasii ka badan karto yoon hab waxay sheegtay in dabku uu kacay saacadii hore ee saaka kana kacay qaybta gurmadka degdega ee isbitaalka lagu magacaabo sijoon oo ku yaala magaalada miryang oo 300 kilomitir koonfur ka xigta magaalada siyool dalkan mareykankan aqalka cad ee wadankan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhaleecayn khamiistii loo jeediyay sharci dejiyaasha wadankan oo ku salaysan arrimaha socdaalka ee dadka iyagoo caruura wadankan la keenay 1,800,000 oo dhalinyara oo dalkan yimid ayay doonayaan sharci dejiyaasha wadankan inay ka soo saaraan sharci ay ku sii joogi karaan wadankan ugu dambeyna ay ku heli karaan muwaadinimo wadankan hadii ayse aqalka cad ayaa wuxuu doonayaa dhaqaale far badan oo uu ku bixiyo gidaar laga dhiso xuduudda wadankan uu leeyahay dalka si Mexico kaasi oo madaxweyne Donald Trump uu aaminsan yahay inuu wax ka qaban karo joojinta dadku soo qulqulaya wadankan.
Markana dhinacii heesaha hadii bal aan eego.
استاذ عبد الرحمن قور ايان كسو خيرنا اذا عدي صبحنمو واني غو هارون معروف يا ساره عبد احمد واذن لنا بتقي انا
وين السدا انوبا ايزمان هرتادين ادوي فاي انتو كواي بين كلكم مهوره نفسنا دايما ميانا دهليني انتو كواي بين كلكم مهوره نفسنا دايما
yaabsanadayne miyaanada hadlayne.